Wow!
Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua. Grupo Sardiñas Armadas. Título A Terra que Fuma. Interpretan Bento Lorenzo Faraldo, Braulio Martínez de Lorenzo, Roy Álvarez Castro e Jairo Barreiro Brea.
Hola, Terra.
Hola, Lúa.
¿Qué estás facendo, Terra?
Estou fumando.
¿E que andas a fumar?
Eu estou fumando humanidade.
Pero iso non é moi malo.
Sí, pero total, os humanos xa me destrozaron os océanos e o Amazonas. Xa non me podo desfacer da humanidade.
¿Estás segura?
Sí, oh, sí.
¿E algunha vez escoitaches falar do protocolo de Kioto?
Sí, pero total, os humanos xa botaron a perder, como sempre.
Que faz? Que camiseta é esa tan ridícula?
Son as frechas de Reduce, Reutiliza e Recicla.
Menuda parvada.
Bueno, deixamos o tema e axudasme a recoller todo o lixo que he tirado. Se seguimos o protocolo de Kioto e conseguimos reducir toda a contaminación.
E por que o faría eu?
Para reducir a contaminación.
Iso é unha parvada, estamos perfectamente así como está a Terra.
Serás ignorante, mira toda a contaminación e dime ti se iso é bo.
Con que eu estea ben, a mí non me parece que pase nada.
Pero non tires máis lixo. Mira, xa non quero falar máis contigo, lárgate. Pero cando comeces a enfermar por mor de toda a contaminación que hai, non me veñas chorando.
Tanto dá, con que a mí non me afecte, pois dame igual.
Iso sucedeu fai uns anos. Había moi poucas persoas que opinasen como ecoloxista, pero moitas que opinaban como contaminador.
Miña nai, estes humanos están feitos uns desagradecidos. Non tiñan nen idea. Terra, Terra, estás ben?
Lúa, recorda que se chegas a ter vida sobre o teu lombo que non se pareza aos humanos.
Ui, por fin libres!
Non! Malditos humanos!
Que pasa? Que iso? Por que? Que pasou?
Pasou porque tiña que pasar.
Que?
Así estou eu agora con este volume porque absorbín parte da materia da Terra e vos estades aquí porque provides dela.
Ah, oh, pobre Terra! Non quero ter vida, non quero.
Se queres votar por Sardiñas Armadas, podelo facer do 3 ao 8 de decembro no enderezo electrónico radioteatro@concellodeames.gal. Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua.